në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestren Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Nuk ka konflikt midis misionit të UNMIK-ut dhe ULEX-it, thot zëvend sekretari i OKB-s Jean-Marie Gueno. Sekretaria e shtetit Condoleezza Rice arri në lindje të mesme për t'i dhënë shtytje paqes izraelito-palestineze. Barack Obama fiton kërçi Hillary Clintonit në territorin e vogël të Guamit. Flaka olimpike filloi turin në Kinë. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Prishtinë. Zëvendësekretari i OKB-s Jean-Marie Gueno në vizitën që ka quajtur një mision faktmbledhës mbi situatën në Kosovë ka përquar mesazhin se OKB-s dëshirën të lë pas vetes në Ballkan stabilitet dhe paqe. Nuk imagjinojnë ndonjë konflikt mes misionit të OKB-s dhe atij të BE-s, ndërsa sekretariati i OKB-s nuk vendos se kur UNMIK-u do të lë Kosovën, thas dje në Prishtinë se vend sekretari i OKB-s Jean-Marie Gueno. Ai ka thënë se OKB-ja do t'i përshtatet rrethanave në terren, duke mos aksuar kështu se çfarë do të ndodhë me misionin e UNMIK-ut pas 15 qershorit. Jerusalem. Sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice është në lindje të mesme për të nxitur bisedimet e paqes midis Izraelit dhe palestinezve. Para se të arrijë në Izrael, sekretari Rice tha se do të bëjë presion mbi izraelitët që të largojnë bllokimin e rrugëve në Bregun Perëndimor, ndërka që palestinezve të bëjnë në më shumë që militantët të mos sulmojnë Izraelin. Hagatna. Barack Obama ka fituar vetëm për 7 vota ndaj Hillary Clintonit në territorin e vogël të Guamit, në zgjedhjet e Partisë Demokratike për të nominuar kandidatin për president të SBA-ve. Rezultatet e votimit të dieshëm tregojnë se Obama ka marrë 2264 vota, përderisa Clinton fitoi 2257. Me fitoren e tij Obama ka siguruar edhe 4 delegat në kuvendin e partisë, ku do zgjidhet i nominuari që do të konkurrojë bashkë me kandidatin e Partisë Republikane John McCain në zgjedhjet presidenciale. Pekin. Kina ka raportuar 24 vdekje nga një virus që ka sulmuar foshnjët dhe fëmijët. Agjencia Shtetërore e Lajmeve raportoi për viktimat më të reja të virusit EV-71, një lloj sëmundjeje të duarve, këmbëve dhe gojës. Ministria e Shëndetësisë në Kinë ka paralajmëruar masa të fuqishme, si dhe ka dërguar specialist në zonën ku është paraqitur virusi për të vënë situatën në kontroll dhe për të kujdesur për mos përhapjen e tij. Pekin. Pishtari olimpik ka filluar turin në Kinë para se të arrijë në kryeqytetin Pekin në hapjen e lojrave olimpike në gusht të këtij viti. Mijëra njerëz, duke evaluar klamurin kinez, kanë marrë pjesë në kalimin e flakadanit nëpër disa zona të Kinës. Autoritetet kineze nuk pritet të lejojnë ndonjë protest për të drejtat e njerëzit në Kinë ose ndërhyrjes në Tibet. Protestat e prishën kalimin e flakës olimpike nëpër shumë vende të botës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zjadin Gashin në Prishtinë. Mirëmëngjes Zjadin.
Mirëmëngjes Kestrin.
Në Kosovë po qëndron zëvend sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno. Në çka fokusohet më shumë shtypi sot në lidhur me vizitën dhe deklaratat të bëra dje në Prishtinë?
Po Kestrin, në shtypi sot mbditor i kushton hapësirën kryesore vizitës së zëvendës sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Gueno dhe paralajmërimeve të tij lidhur me përshtatjen e UNMIK-ut rrethanave të reja në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Gazeta Koaditore fillimisht sqaron se Gueno nuk pajtohet se në Kosovë ka apo do të ketë përplasje mes UNMIK-ut dhe misionit të ardhshëm të EULEX-it. Gazeta rikujton pashtu se Gueno nuk ka dhënë shenjë se UNMIK-u do të largohet nga Kosova pas kalimit të tranzicionit, ashtu si parashihet edhe me pakun Natisarit. Ndërkaq gazeta tjetër Express shkruan se Gueno ka folur edhe për dëshirën që Kombet e Bashkuara të lënë në Kosovë një trashëgimi paqeje. Ai tha se prezenca e OKB-s po përpiqet të përshtatet rrethanave që po ndryshojnë në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë, shkruan Express. Sidoqoftë, gazeta rikujton se Geno, duke mos dashur që të thotë se çfarë do forme do të ketë un miku në Kosovë, ka preferuar që së pari të dëgjojë të gjitha palët e pastaj eventualisht të japë ndonjë konkluzion.
Ndërkohë, ka ndonjë reagim lidhur me përfundimin e samitit të Ohrit dhe disa deklaratave të bëra atje, përfshi edhe nga presidenti i Maqedonisë që ndërlidheshin me Kosovën?
Po, gazeta InfoPress, duke u thirrur në reagimet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, i cilëson deklaratet e presidentit Cervenkovskis së shteti Kosovës para qëtë kërcnin për rajonin, si deklaratet që shkojnë në funksion të fushatës të zgjedhore në këtë vend. Është një deklarat elektorale dhe nuk është mirë që fushatat të zgjedhore në Maqedoni të keq përdoren për nëzitjen e raporteve ndërshqinësore, i ka thënë kësaj gazetës dhe vendës kryeministri Hajreddin Kuçi. A i ka rikujtuar autoritetet maqedonase se zgjidhja më e mirë për të dyja vendet është që Maqedonia ta njohë shtetin e Kosovës. Ndërkaq gazeta Bota Sot, duke u thirrur në opozitën kosovare, mes tjera shkruan se deklaratat e presidentit Maqedonas janë dyftyrësi politike këtij vendi ndaj Kosovës që nuk i kontribon marrëdhënieve të mira mes dyja vendeve.
Dhe çka do të veçojë në fund të shtypit të sotëm ditor?
Krejt në fund do veçojë një shkrim në gazetën Express lidhur me krizën energjetike në Kosovë. Kosovës i duhen edhe 1 miliard euro për të mbajtur këtë nivel të furnizimit me rrymë deri në vitin 2015, por para nuk ka, shkruan gazeta. Qeveria dhe Keku thuhet se shpresojnë që mjetet të sigurojnë nga konferenca e donatorëve. Përndryshe thuhet se Kosova nuk kanë nga të siguroj mjetet nëse donatorët do të refuzonin eventualisht të kërkesë të palës kosovare.
Ishte kolegu Ziadin Gashi me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Më shumë se gjysma e popullatës në Kosovë nuk e paguajnë energjinë e shpenzuar, sipas zyrtarëve të korporatës energjetike të Kosovës, mbi 450 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh kësaj korporate. Zyrtarët e Kekut dhe ekspertë ekonomisë pohojnë se mos pagesa e faturave të energjisë është arsye kryesore e reduktimeve të gjata në rrymë. Për më tepër, dëgjoj materialin që ka përgatitur korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Mbi 450 milion euro është shuma që konsumatorët i kanë borxh korporatës energjetike të Kosovës që nga vitin 1999 thonë zyrtarën e këtë korporatë. Azra Krasniqi, zyrtare për informim në korporatën energjetike, thotë se më shumë se gjysma popullatës në Kosovë nuk e paguajnë energjinë e shpenzuar. Si pasaj, konsumatorët e anëvisërisë përbëjnë 83% të borxhilinjeve, konsumatorët komercial 16%, ndërkaq konsumatorët industrial 0.07%.
Sa i përket borxhit, borxhi i konsumatorëve industrial është 10 milion euro deri më tani total. Borxhi i konsumatorëve komercial është 48 milion euro, kurse borxhi i konsumatorëve të anëvisërisë është 292 milion euro.
Por mbi 100 milion euro llogaritet e borxhit banorëve që jetojnë në enklavat serbe pohon Krasniqi.
Deri më tani, rreth 30 milion euro është e faturuar në klava. Mirë po kjo nuk është e tërë energjia që ata kanë shpenzuar dhe nuk është e faturuar për shkak të moslejimit të leximit dhe qasjes të këta konsumator dhe leximit të njëfësorve. Mirë po mendohet që borxhi real të cilët dikun rreth 100 milion euro.
Ndryshe në lumtimin e fundit që ka përgatitur programi për zhvillim i kombeve të bashkuara në Kosovë, UNICEF, 53% e konsumatorëve të anëvisërisë kanë pohuar se i paguajnë me rregull faturat e energjisë së shpenzuar, ndërkaq që 40% kanë pranuar se nuk i paguajnë fare faturat. Në raport po ashtu thuhet se vetëm 11% e të anketuarve nga popullata serbe janë përgjigjur se paguajnë faturat e shpenzuar, ndërkaq pjesa tjetër që nga përfundimi i luftës nuk paguan asnjëherë obligimet ndaj Kekut. Arsyet ekonomik janë shkak kryesor i pagesës së parregullt apo mos pagesës së faturave të shpenzuara, thuhet në raport. Megjithë arsyetimet e konsumatorëve, Azra Krasniqi pohon se pa pagesë të rregullt të faturave të shpenzuara të energjisë, nuk do të ketë furnizim të rregullt me rrymë.
Për shkak të mos kryerjes së obligimeve nga ana e konsumatorëve, është e pamundur të ketë furnizim të rregullt me energji, qoftë me import ose me prodhim vendor, për shkak të mungesës së mjeteve të mjaftueshme për të mbuluar kostot e kërkuara për prodhim dhe blerje të energjisë elektrike.
Edhe ekspert për çështje ekonomike pohojnë se inkasimi i ulet i energjisë ndikon shumë në furnizimin me rrym. Muhammed Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest pohon se mos pagesa e energjisë është arsye kryesore reduktimeve të gjata me energji.
Me këtë nivel të pagesave, Kosovën nuk do të ndihmon as ndërtimi kapaciteteve të reja, nuk do të ndihmon as rikonstruimi i kapaciteteve ekzistuese. Prandaj çelësi i stabilizimit të sistemit energjetik është pikrisht në ngritjen e nivelit të pagesës së fakturave, sepse përndryshe kjo gjithnjë do të jap sinjale se mjedisi energjetik në Kosovë është i paqëndrueshëm dhe asesi të bëhet atraktiv për investime të reja.
Problemet e kekut nuk mbyllen vetëm me borxhet e konsumatorëve. Sipas zyrtarëve të kësaj korporate, rreth 22% e energjisë prodhuar shfrytëzohet në mënyrë ilegale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ditën botërore të lirisë së shtypit Maqedonia shënon me një bilanc jo dash pozitiv. Analistët thonë se përveç ndikimeve politike, rol të madh në influencimin e medjave ka dhe situata ekonomike dhe financimi tyre. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajroja Jaga.
Sekretari përgjithshëm i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Gazmenta Edini, me rastin e ditës botërore të lirisë së shtypit, thotë se liria e medjave në Maqedoni ecë me hapa negativ sa i përket lirisë dhe pavarësisë së tyre.
Dita e lirisë së shtypit dhe statistikat e zeza e cila publikohet në këtë ditë janë vetëm një vërejtje se profesioni gazetaresk është një ndër më të rëndit dhe më të rrezikshmit në botë.
Thekson Gazmenta Edini, duke nënvizuar se sfidë për gazetarët për të përmirësuar këtë imazh të keq paraqet periudha e ardhshme me gjatë fushatës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Posaçërisht tani, kur shteti ynë gjendet në prag të zgjedhjeve parlamentare dhe fushatës parlamentare, së bashku me organizata tjera botërore gazetareske ftojmë qeverinë tonë, ministrit tona, si dhe partitë politike dhe aktivistët e tyre, të garantojnë sigurinë dhe punën e gazetarëve gjatë fushatës. Po ashtu ftojmë që sulmet ose kërcënimet eventuale ndaj gazetarëve të zbulohen dhe të dënohen në mënyrë pa kompromise dhe sa më shpejt.
Ndërkohë Lurzim Haziri nga Qendra për Zhvillimin e Medjave, Medium me Selinë Gostivar, thotë se gazetarët në Maqedoni ballafaqohen me presione të ndryshme.
Në Maqedoni shumë pak i jepet rëndësi sigurimit të kushteve, sigurimit të një hapësire të përgjithshme që do siguronte një shprehje më të lirë përkatësisht krijimin e medjave të lira. Pas më tepër kur incidentet e shumta, të cilët tashmë janë bërë përditshmëri në Maqedoni, ndikojnë dukshëm në këtë rating negativ të Maqedonisë. Dhe më tepër negativisht ndikojnë mos nxjerrja para ligjit përkatësisht gjykimet pa ndonjë përfundim.
Vlerëson Lulzim Haziri nga Qendra për Zhvillimin e Medjave, duke shtuar se stërkambzat që i bëhen gazetarisë së mirëfillt në vend janë detektuar, por problemi është se nuk ka forcë për t'u tejkaluar.
Në Maqedoni thua se kemi ndonjë media të lira, të gjitha kanë një vargshmëri. Vargshmëria vjen nga gjendja e tyre ekonomike, gjendja e vështirë ekonomike, menaxhimi i keq i tyre duke kërkuar një rrugdalje nga përcaktimet e tyre për ndonjë parti politike, për ndonjë rrymë politike apo për ndonjë biznes më të fortë në vend. Kështu që thuash, pa përjashtim të gjitha mediat tashmë janë të dirigjuara nga disa duar të padukshme politike dhe ekonomike.
Do shtuar se kushtetuta e Maqedonisë në ndjenjen e saj të 16 i garanton lirinë dhe të drejtat në fushën e informimit publik. Garantohet dhe liria e shprehjes, ndërkaq cenzura është e ndaluar, theksohet kështu në kushtetutën e Maqedonisë. Liria e shtypit garantohet edhe në deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Dënjojmë edhe njerë me tituj të kryesor të këti edicioni. Nuk ka konflikt me dismisionit unë Miku dhe u Leksit, thot zëvënd së sekretari OKB-s Jean-Marie Gueno. Sekretaria shtetit Kondoliza Rajz arrin e linjët e mesme për të dhënë shtytje paqes Izraelit o Palestineze. Barack Obama fiton kërshi Hillary Clintonit në territorin e vogël të Guamit. Flaka olimpike filloi turin në Kinë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i mëngjesit i Radios Evropa Lirë në gjuhën shqipe nga Unkestrën Kumnova dhe kolegu Mahir Elshani. Miru dëgjofshëm.